Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, él.
Menkel.
Yevduk.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, տոնական թոհու բոհից, կենացներից, շնորհավորանքներից ու հյուր գնալու արշավներից հոգնածուն կնդիրներին առաջարկում եմ այսօր մի փոքր տարբերություն մտցնել իրենց առօրյայի մեջ։ Max Liberty-ի այսօրվա հաղորդումը սովորական չի լինելու։ 2015-րդ օրը նվիրված է անցած տարվա ընթացքում վիրտուալ աշխարհում կատարված իրադարձություններին, բլոգերային գրառումներին, նրանց վիրտուալ մարտերին, հետաքրքիր մեկնաբանություններին, մոդայիկ դարձած սոցիալական ցանցերին ու դրանց այսպես կոչված ցեցերին։ Այսօրվա Max Liberty-ի ողջ ընթացքում ձեզ հետ կլինեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Միասին կամփոփենք վիրտուալ ինտերնետային 2009-ն ու սկիզբ կդնենք նոր վիրտուալ տարվան։ Max Liberty-ի տոնական հաղորդման հյուրերը ինտերնետ աշխարհում հայտնի ամենատարբեր մարդիկ են, ում գրառումները միգուցե հաճախ է կարդացել բլոգերում, ովքեր հիմնականում թաքնվում են խորհրդավոր կեղծանունների ներքո և ովքեր վիրտուալ տարածքներն են նախընտրում մարտադաշտ դարձնել. Փիղ, Բլանշ, Housekeeper, Վահան Իշխանյան, Կորնելի, Ուզող, Սեթրակ, ահա հայկական բլոգոսֆերայի այն անունները, ովքեր մեզ պատմել են տարվա ամենահետաքրքիր վիրտուալ դեպքերն ու իրադարձությունները։ 2009-ը հայկական բլոգային իրականության համար շրջադարձային եղավ, թեև աշխարհում վաղուց արդեն վիրտուալ օրագրերը շատերի համար փոխարինել են իրականներին, բայց Հայաստանում բլոգ վարողների ու կարդացողների թիվը հատկապես աճեց վերջին 2 տարում։ Հայկական բլոգոսֆերայի այսպես կոչված պիոներների դերը մեծ էր այս հարցում, ասում է բլոգեր Փիղը։
Առաջին, այսպես ասած, բլոգինգի պիոներները Հայաստանում, որոնք մի քանի հոգեն, իրենք ամենից ճարացին, որպեսզի բլոգի գաղափարը բավականին զարգանա Հայաստանում եւ կարելի տեսնել, որ նույնիսկ արդեն սկսել են գումարներ հատկացվել բլոգինգը զարգացնելու Հայաստանում, ճիշտ ասած, ես այդ գումարներից միշտ դուրս եմ մնում։ Մենք այսքան իհայտ են եկել մարդիկ, որոնք արդեն կարծում են, որ իրենք բլոգի մասնագետներ են, նույնիսկ կարող են PhD պաշտպանել դրանից։
Հայկական բլոգոսֆերայի երկու պիոներներ Բլանշն ու Փիղը կապում են բլոգերի ու ընթերցողների թվի աճը քաղաքական որոշ իրադարձությունների հետ։
Սովորաբար ընդունված է բլոգոսֆերայի զարգացման, հայկական բովանդակության բլոգոսֆերայի զարգացման սկիզբը համարել 2007-ը, այնտեղ ինքը քաղաքական նկատառումներով խորհրդարանական ընտրություններից առաջ էր ակտիվացում էր 2008-ին մարտի 1 եղավ արտակարգ դրություն ու ինքը հայերենային ինֆորմացիա էր։ 2009-ում ոչ մի այդպիսի միջադեպային խնդիր չկար, բայց ուղղակիորեն զարգացավ բլոգոսֆերան մի քանի միջոցառումներով ակտիվորեն։
Հորոսրական դար ձևարվաշի բլոգերի համար դա պարձ երևաց մարդի մեկի դեպքերից հետո, երբ սահմանափակումը ցվեց ինտերնետ ռեսուրսներին, մեր մոտ էլ որոնք հնարքում գնաց, ինչ անենք, շատերը ասին, դե մենք ենք ինչ-որ 300-ի շատ մարդ, որը հազդեցություն թողում, եկեք մենք էլ սուս մնանք, ինչ ես պետք է լռեմ, լռեմ, բռնեմ, բռնեմ, չբռնեմ, չբռնեմ, ես հիմա ասած ես պետք է ասեմ, հիմա ես ինչից ինչ ունեմ ամաչելու։ Իմ կարծիքս դա արտահայտեցի, որ ես մեղմ ասած չեմ ընդունում այդ թարգավիճակը։ Եվ սկսեցի գրել, ինձ այնց հետո մնացած բլոգերները սկսեցին գրել, պոզիցիոն բլոգերս, անդիմադիր բլոգերս սկսեցին աշխատել շատ արագ, շատ բուրն ասեմ, բլոգերի ծախումը եղավ մարտի 1-ից 20-ը։
Բլոգ բարը նույնպես վերջերս շատերի համար բացահայտում եղավ, այդ թվում շատ լրագրողների ու լրատվամիջոցների համար, որոնք բլոգի ու բլոգերների մասին առաջին անգամ լսեցին Բարակ Օբամայի անվան հետ կապված։ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտնի բլոգեր է, հայերին այս հարցը շատ հետաքրքրեց ու հուզեց, և վերջապես որոշեցին փնտրել ու գտնել բլոգ կոչվածի նշանակությունն ու բլոգերների ով լինելը։
Լրատվամիջոցներում բլոգեր բառը արդեն հասկանում են, դա ինչ բառ է, ժամանակին մեզ բլոգեր էին ասում, բլոգինգ, ես իմ եւ այլն, ինչ-որ անուրջ վերաբերմունք։
Դի Տիգրան անունով, Քոչարյան ազգանունով մարդիկ Հայաստանում քիչ չեն, բայց այ փիղ կեղծ անունը երևի շատերին է ծանոթ։ Իդեպ, եթե կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, տեղեկացնեմ, որ Տիգրան Քոչարյանն ու բլոգեր փիղը նույն մարդն է։
Կարող եմ ասել, որ ավելի շատ հայտնի են փիղ մականը, ոչ թե Տիգրան Քոչարյան, չնայած չեմ թաքցնում իմ ով լինելը, որովհետև դա էլ մեզ համար մշակած բլոգերի էթիկայի մի մաս է, որ եթե դու ունես ինչ-որ ազդեցություն մարդկանց վրա, բարերք ներկայացիր քո անունով և պատասխանատու երեր քո ամեն մի խոսքի համար, ինչպես սովորական լրատվական գործակալությունը։
Տարվա ամենառեյտինգային գրառումը ամեն բլոգերի մոտ տարբեր է եղել, թե որոշակի ընդհանրություն կարելի է բոլորի մոտ էլ գտնել։ Օրինակ, Pig Life Journal.com-ի էջերին բլոգի տիրոջ խոսքով ամենամեծ հետաքրքրությունը առաջացրել էր հայ-թուրքական հարաբերությունների ակտիվացման ու արձանագրությունների մասին գրառումը։
Բլոգը խիստ քաղաքականացվեց, և մեղավորը ես չէի, մեղավորը ֆուտբոլային դիվանագիտությունն էր, դրանից բխող Արցախի հարցի մեջ ինչ-որ արգասավոր առաջընթացն էր անհասկանալի։ Այսինքն ես ասեմ, հայ-թուրքական ենթադրենք համաձայնագրեր, ես իմ կարծիքն էի հայտնել, շատ կտրուկ, դեմ և մադրիդյան սկզբունքների դեմ, և ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ քվեարկություններ անցկացրեցի իմ մոտ բլոգում, և երևաց ոչ 80%-ը մոտավորապես օգտագործողների բլոգերների իրենք համար մտենի կարծիքի հետ։
Հաուսքիփերը մի հարցում դարձել էր Վահան Իշխանյանի հակառակորդը, ով իր ինտերնետորագրում գրել էր Չարենցի միասեռական ուղղվածության բանաստեղծությունների մասին, որից հետո միմյանց կարծիքները չկիսող բլոգերները մտել էին լուրջ վիրտուալ մարտերի մեջ։ Ժահել էին դրանից երկուսի բլոգերը, որոնց այցելուները այդ օրերին ավելացել էին։
Հավանաբար ամենամեծ աղմուկը բարձրացրեց, երբ Հաուսքիփեր կոչվող բլոգերը ինձ ու կնոջս հասցրեցին վիրավորական հավիրական արտահայտություններ դրեց իր բլոգում, և ես էլ իմ բլոգում դրան պատասխանեցի, որը վերաբերում է Չարենցի միասեռական բանաստեղծությունների։ Հաուսքիփերը, որը Չարենցապաշտա, դրանից շատ վրդովվել էր, և փոխանակ Չարենցի նեղաները մեզնից էր նեղացել։
Ուզող կեղծանունով բլոգերն էլ իրական կյանքում Ռուբենն է, ովի տարբերություն իր մյուս գործընկերների այս տարի շեղվել էր քաղաքական թեմաներից ու մի փոքր փոխել իր բլոգի ուղղվածությունը։
Դե առաջինը իմ մոտ ավատ ժամանակս կտրուկ պակասեց, երկրորդը Լևոն նախագահ նիմը ոնց որ թե վերացավ ընդհանրապես, հա, ու այդ իմ սիրված թեմաներից էր, հա, հիմա ես հիմնականում բանի վրա եմ անցել, կամ տեխնոլոգիական կամ ինչ-որ խնդալու բաներ եմ գրում, ոչ ավել։
Հայաստանում բլոգերները, սակայն, միանշանակ չեն ընկալվում, նույնիսկ այն մարդկանց կողմից, ովքեր ծանոթ են բլոգերությանը։ Եթե թղթե օրագրեր վարողներին հիմա ոչ ոք տարօրինակ չի համարում, ապա ինտերնետ օրագրերը առայժմ փոքրինչ տարօրինակ են ընկալվում հայ հասարակության կողմից։ Դրա հետ կապված պատմությունները բազմազան են։
Շատ հաճախ եմ էլ եղել, որ ինձ ու գործընկերներս հարցում են. «Այ դուք բլոգերներով ի՞նչ եք պատրաստվում անել, կամ ձեր բլոգերների միությունը»։ Այսինքն, չգիտես ինչի ասացածումա, որ դա պարտադիր ինչ-որ հավաք, ինչ-որ զանգվածավորոնք ինչ-որ միավորված են կամ առանձին են։ Իմ այդ մարտիկ ուղակի անհատներ են տարբեր ոլորտի, որ ինչ-որ մի տիրույթում ներգրավված են ու մեկ մեջ էլ իմ ասենք փոխհարաբերությունների մեջ են լինում, ասենք իրար կոմենտ գրելով, այդ սոլիդարությունը պահպանելով, էլի։
Բացի իրար կոմենտ գրելուց, ինչպես նշեց Բլանշը, բլոգերները երբեմն վիրտուալից դուրս հանդիպումներ են ունենում, նույնիսկ ակցիաներ կամ ֆլեշ մոբեր անցկացնում։ Նման մի անակնկալ հանդիպում էլ ունեցել է Վահան Իշխանյանը։
Ծանոթացա բլոգերներից ուզողի հետ ու շատ ուրախ եմ։ Մի անգամ էլ ամերիկի ժամանակ ասեց «Բարև Վահան», ասեցի «Բարև, բայց ես ուզողնում», շատ ուրախացած, «Բայց ինչ լավ է, իրար հանդիպեցինք, Ռուբիկա իրան»։
Բլոգերները նաև ակտիվ հասարակական կյանք վարող մարդիկ են ու հաճախ թեմաներն ու մտահղացումները տեղափոխում են իրական հարթակ։ Նման մի հետաքրքիր պատմություն եղել է Տիգրան Քոչարյանի փղի հետ։
Երկու տարի առաջ ինձ համար տոնը հորինեցի, փղերի տոնը, ուրեմն ռուսեն ասած Սլոնովին, որովհետև որ աշնան վերջինները պետք է լինի փղերի, բոլոր փղերի տոն։ Այդպես սկսվեց ընկերների հետ, մի քիչ ոնց որ ալկապ գաղապարից ասցինք, փորձենք մի հատ ֆլեշմոբ կազմակերպենք, այս 2007 թվին շատ լայն արձագանք ստացավ համացանցում։ 2008-ին արդեն Ռուսաստանում Ստավրոպոլի ներկայումս սկսեցին նշել հենց նոյեմբերի 30-ին այդ տոնը։ Անցյալ տարի նաև հայալեզու անունը քթանք տոնին փղանդես։ Այս տարի արդեն դարավ ինչ-որ համառուսական տոն, որովհետև Վիկիպեդիայում էլ էր արդեն այդ տոնը նշված որպես ենթադրենք փվերի օր, գրեք ցած փչացած հեռախոսին նման գնաց տարածվեց այսօր Ռուսաստանի ինտերնետ համայնքը արդեն դա նշում է որպես փվերի տոն։
Մի քանի տարի առաջ ինտերնետը Հայաստանում հասանելի էր միայն շատ քչերի համար։ Ամիսներ առաջ ինտերնետ հասանելիությունը մեծացավ։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը տարածաշրջանում առայժմ ամենաանապահովն է ինտերնետի տեսանկյունից։ Բնակչության միայն 7-10% ունի եւ օգտվում է համացանցից։ Հայաստանում ինտերնետի պատմության ու զարգացման, ինչպես նաեւ շատացած սոցիալական ցանցերի մասին կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Dial up Այս ձայնը առավել հայտնի դարձավ 90-ականների վերջերին, երբ նոր-նոր Հայաստանում սկսեց տարածում գտնել ինտերնետային կապի այս տեսակը։ Տարօրինակ այս ձայնը անջատելով հեռախոսակապը մարդուն կապում էր արտաքին աշխարհի հետ։ Նույնիսկ անեկդոտներ կային կապված այս ձայնի հետ։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Ինտերնետ կապի այս տեսակը այլևս հին է համարվում եւ շատ քիչ է օգտագործվում։ Իսկ օգտագործողներն էլ դժվարությամբ են խոստովանում, ամոթ է։ Հիմա ինտերնետ կապի առավել հայտնի տեսակներից է Wi-Fi-ը, որը միանգամից գերեջ ժամանակակից հայերին։ Նույնիսկ ռեստորանները սկսեցին տեղադրել Wi-Fi ինտերնետ հաճախորդներին գրավելու համար։ Քչերին է հայտնի, որ Wi-Fi-ը նոր բան չէ Հայաստանում, այն կար դեռ շատ տարիներ առաջ։ Միտքը մի խումբ ֆիզիկոսներին էր, որոնք որոշեցին ինտերնետի այս տեսակը բերել Հայաստան։ Նախկին ֆիզիկոս, այժմ Հայաստանի ամենախոշոր եւ ամենաառաջին ինտերնետ մատակարարող ընկերություններից մեկի տնօրեն Ալբերտ Տոնեյանը պատմեց, որ Wi-Fi-ի ընտրությունը պատահական չէր։ 1996 թվականին ստեղծված ընկերությունը տեղակայված էր ֆիզիկայի ինստիտուտի շենքում, որտեղ dial-up-ի համար անհրաժեշտ հեռախոսագծերը բացակայում էին։ Ոստի ֆիզիկոսները որոշեցին ստեղծել տարածաշրջանում առաջին ռադիոմոդեմային ցանցը։
Այն ժամանակ Գերմանիայում չէին կարող ուղակի փողոցից միանալ, Wi-Fi այսպես կոչված ծածկույթ չկար։ Իսկ Երևանում կար։ Այդ իմաստով մենք բավականաչափ առաջ էինք 1996 թվականին մեր զարգացման աստիճանի մյուս երկրներից ռադիոմոդեմային ցանց ընկերությունը ստեղծեց եւ տարածաշրջանը ոչ մեկը չուներ։ Մոտ կոնֆերանսիա կազմակերպեցին եւ հավաքվել էին տարբեր երկրներից եւ նրանք զարմացել են այդ Գերմանիայից օրինակ մարդիկ նոթբուքով կարողանում էին փողոցից կապտնվել իրենց mailbox-ը ստանալ եւ դա իրենց համար ստարտափելի զարմանալի էր, ոնց հնարավոր Հայաստանում դա ստեղծել, դա անվճար չէր կարող լինել, դա շատ թանկ էր, բայց դա հնարավորություն էր։
Ալբերտ Տոնեյանը հիշում է, որ Web ընկերության հիմնադրման տարում ուներ ընդամենը 50 բաժանորդ։ Բաժանորդները հիմնականում ընկերություններ էին, որոնք օգտվում էին ինտերնետից գրանտային ֆինանսավորմամբ։ Ընկերության հիմնադիրը պատմում է, որ բիզնեսի տեսանկյունից իրենց ընկերությունը շատ քիչ շահույթ ուներ, բայց փոխարենը լինելով գիտնական, նա հասկանում էր, որ ապագան ինտերնետինն է։
Երբ որ սկսեցին, մենք օգտագործում էինք ընդամենը 64 կիլոբիթ ելքային ինտերնետ։ Դա dial-up-ի որակից էլ շատ ավելի թույլ որակ ինտերնետ էր։ Մեկ dial-up-ի արագությունը ստորեն հասնում ամբողջ մեր ցանցին։ Միգուցե դա ենթուզիազմ էր, միգուցե ողքեվորություն էր, բայց բոլոր դեպքերում մարդիկ համարում են, որ շատ-շատ կարևոր գործ են անում։ Դժվարությունները իհարկե շատ էին, բայց սա հետաքրքիր էր եւ մեզ թվում էր շատ կարևոր, շատ անհրաժեշտ։ Դա նորություն էր եւ շատ մեծ նորություն էր բացում մարդկանց համար։
90-ականների վերջին ԱՄՆ-ից Հայաստան ժամանած Անդրանիկ Միքայելյանը web ընկերության dial-up ինտերնետի առաջին բաժանորդներից էր։ Max Liberty-ի հետ զրույցում նա պատմեց, որ շատ դժվար էր ԱՄՆ-ի արագ ինտերնետից հետո օգտագործել dial-up։
10 տարի նրանց հետ եմ, հիմա փոխել եմ մի քանի ամիս առաջ, արագա տափոխվում է Հայաստան, email էր պետք, website-ներ նայել էր պետք, սկսեցի ժամանակին, մի քիչ կարող դեմ այդ ամեն ինչ, բայց ոչինչ, հիմա լավ եմ ստեղ։
Այժմ Ալբերտ Տոնեյանի ղեկավարած ընկերությունը ունի 20 անգամ ավելի օգտագործող եւ 1000 անգամ ավելի արագ ինտերնետ։ Նա կարծում է, որ այս թիվը կարող էր ավելի մեծ լինել, եթե շուկան չմոնոպոլիզացվեր։
Ամեն տարի կրկնապատկվում էր զարգացման աստիճանը, այնպես որ համար ամեն տարի ախորտեղած ծավալների, արագությունների, բաժանորդների քանակը սովորաբար կրկնապատվում էր ամեն տարի։ Մեր մոտ 90-ական թվերին հենց այդպես էլ կարքան էր, այդ մոնոպոլիայի խիստ ազդեցությունը չէինք զգում։ Հետո երկարատև չզարգացման տիրույթը սկսվեց ժամանակի, հիմա պետք է ասել, որ նորից շատ աշխուժացել է եւ սկսել է իր կրկնապատկվել լու վարքի նման վարք ցուցաբերել։
Հիմա ինտերնետի շուկան մեծ արագությամբ զարգանում է, կարծում է Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։ Չնայած դրան, ինտերնետից օգտվողների քանակով Հայաստանը հետ է նույնատիպ երկրներից։ Այստեղ ինտերնետից օգտվում են բնակչության 7-10%-ը։
Գները իհարկե մենք չեն կարող ասել, որ մենք այսօր հասել ենք ամենալավ համաշխարհային ցուցանիշների գնային տեսակետից, բայց որ տենդենսը կա եւ շատ արագ գները նվազում են եւ որակը բարձրանում է, փաստ է ակնհայտ է, եթե ցանկացած կետում ունենալով բջջային օպերատորի այդ կոնեկտ
USB սարքը, միգուցե ենթադրենք կենտրոնում կամ քաղաքներում հայաստանյան արագությունը ավելի բարձր է, որտեղ 3G ծառայություն է մատուցվում, որոշ շրջաններում, որտեղ որ 3G-ն դեռ չի մատուցվում կամ չի ծածկում այդ ծառայությունները, ապա այդտեղ առնվազն GPRS կամ edge արագության ինտերնետի հասանելիությունը կա։
Գրիգոր Բարսեղյանի կարծիքով այս տարի ինտերնետի շուկայում մեր գլխավոր ձեռքբերումներն են ինտերնետի նոր գիծ ստեղծելը եւ երրորդ բջջային օպերատորի մուտքը, որ իր հետ բերեց ինտերնետի գների նվազման, բայց դա բավարար չէ ինտերնետից օգտվողների թվի ավելացման համար։ Նրա կարծիքով պետք է մեծացնել հայալեզու կայքերի թիվը, քանի որ Հայաստանում կա նաեւ լեզվական խնդիր։
Այսօր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սորական ինտերնետ օգտագործողի կամ միջին ինտերնետ օգտագործողի տրաֆիկը, այսինքն այն ռեսուրսները, որոնցից ինքը օգտվում է, 80%-ը մոտավորապես գտնվում է Հայաստանից դուրս եւ ընդամենը 20%-ը ծառայությունների կամ վեբսայթերի կամ սերվերների գտնվում է Հայաստանի ներս։
Ինտերնետից օգտվող մի քանի հայ երիտասարդների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ շատ քչերն են օգտվում հայկական կայքերից։
Քաղաքական նյութեր, թերթերի կայքեր, իհարկե երկեր, նկարներ, այդպիսի բաներից էլ եմ օգտվում։
Հիմնականում mail, ինֆորմացիոն կայքեր ու սոցիալական կայքեր, Facebook, Հաննակլասնիկի եւ այլն։
Հիմնականում տեղեկատվական, ասենք Google կայքից երկեր եմ քաշում ինտերնետից եւ նաեւ տեղեկատվություն եմ ձեռքբերում ինտերնետից եւ նաեւ ժամանցային մի փոքր mail.ru, պես նաեւ Հաննակլասնիկի.ru բոլորին ցանոթ կայքը։
Դե հիմնականում այն կայքերից, որ անվճար թույլտվություն ունեն, որ կարողնաս երկեր քաշես, ֆիլմեր քաշես, նույն հիմնականում այդ նպատակով եմ օգտագործում, այդքան ինֆորմացիայի համար չէ, ինչքան մուզիկայի, ֆիլմերի, դե բնականաբար ամփոխարինելի Adnaklassniker.ru-ն։ Սոցիալական կայքերից հիմնականում Google-ից եմ շատ օգտվում, տարբեր պոեսկներ եմ տալիս տարբեր թեմաներով, բնականաբար Adnaklassniki-ից, Facebook-ից, հիմնականում դրանից։
Էլեկտրոնային բովանդակության ասոցիացիայի նախագահ Կարեգին Չուկասյանը նույնպես կարծում է, որ պետք է զարգացնել հայալեզու ինտերնետը։ Այդ ճանապարհին կարևոր դեր ունեն սոցիալական ցանցերը։
Տարիներ տևեց, որ Հայաստանում գիտակցվի ինտերնետի կարևորությունը։ Մենք 96 թվականից սկսած, երբ որ ինտերնետում նախագծեր էինք անում, մենք նայում էինք որպես այսպես շատ ապագա ունեցող ընկերություն։ Հիմա ոչ ոք այդպես հարց արդեն չի տալ։ Հետո պետք չի հայտնագործենք։ Սոցիալական ցանցերը աշխարհում ոչ մի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի հնարավորություն այդպեսի արագությամբ չի տարածվում, ինչպես սոցիալական ցանցերը։ Կարողացանք անցել տարի USAID-ի շնորհիվ, ինչպես նաև Arptech նախաձեռնության ճանակներում տանալ ֆինանսավորում կառավարությունից, որպեսզի սկսվի Arptech-ի սոցիալական ցանցը։ Արդեն նախագծվել է տեստային տարբերակը այդ ցանցի եւ գործարկվել է, փորձարկվել է եւ 100-ից ավելի անդամներ կան արդեն գրված, որոնք փորձարկում են։
Կարեգին Չուկասյանի կարծիքով Հայաստանում ավելի մեծ տարածում կգտնեն մասնագիտական ցանցերը, որոնք կմիավորեն նույն մասնագիտության տեր մարդկանց։ Այդպիսի փորձնական ցանցեր իրենք արդեն ստեղծել են։ Ապագայում այս ցանցերը կապ կհաստատեն հայերի եւ սփյուռքահայերի միջև, եւ այդ միջոցով էլ կմեծացնեն ինտերնետից օգտվողների թիվը, բայց դրան հասնելու համար տարիներ են պետք։
Ինտերնետը Հայաստանում չի առաջացել, եկել է դրսից։ Այս ժամանակ է տևել, որ Հայաստանում ինտերնետը ինչ-որ թափ հավաքի։ Մենք այն երկրներ ենք, որոնք երրորդ փուլում միանում են այդ ինովացիոն ծրագրերին, եւ սոցիալական ցանցեր դրա մի օրինակն է։
Մրցակցության արդյունքում հայաստանյան ինտերնետ շուկա բերվեց այնպիսի ինտերնետ, որը նույնիսկ շատ զարգացած երկրներում չկա։ Մեր երկիրը ունի մեծ ներուժ եւ հնարավորություններ։ Մասնագետները կարծում են, որ Հայաստանը ապագայում կարող է դառնալ ինտերնետ ոլորտի զարգացածությամբ աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը, բայց դրան հասնելու համար պետք է ճիշտ օգտագործել մեր հնարավորությունները։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտ։
I'm dreaming. Մի փոքր շեղվենք թեմայից ու կրկին վերադառնանք դրան։ Հայկական եկեղեցական օրացույցով այսօր երեկոյան 5-ից նշվում է Սուրբ Ծնունդը։ Կաթոլիկ աշխարհում այն տոնվում է դեկտեմբերի 25-ին, ու արևմուտքում ընդունված Merry Christmas-ը վերջին ժամանակներս մոդայիկ է դարձել որոշ հայերի շրջանում էլ։ Փաստը չէր կարող իր անդրադարձը չգտնել բլոգերում, որտեղ այն հիմնականում բացասական վերաբերմունքի արժանացավ։
Տարբեր հարցեր են լինում, ընդհանրի նույն կապոց հայ առաքելական եկեղեցու հետ ամենաթարմը, ասեմ, ուրեմն 3 բլոգումս գրեցի, որ ինձ համար Քրիստոսի ծնունդը դա ուղարի 6-ին է եւ վերջ։ Որովհետեւ գիտեք արդեն զզվել է երեք բոլորին Merry Christmas, Merry Christmas, ես ոչ Merry-ն եմ, ոչ Christmas-ն եմ, էլի ես ինքս կարծիքը այդ արտահայտեցի, իհարկե մտան մարտի գորակ չհամաձայն 6-ին, ասեն ինչքան շատ տոն լինի այդքան լավ, ես առաջարկեցի իրաց կուրբան բայրամեն նշել ձեռը, եթե այդքան սիրում են տոներ նշել։ Listen, little bitty, little bitty children, they'll try to listen. Եթե որ ստացա արդեն մի շարք շնորհավորանք, մի շարք շնորհավորանքներ Սուրբ Ծնունդի, գրեցի ասի ժողովուրդ, իմ Սուրբ Ծնունդը հələ չի եկել, ինձ պետք է չշնորհավորել Սուրբ Ծնունդի, որը որ իմ համար Սուրբ Ծնունդ չի։ Սպասեք մինչև հունվարի 6-ը։ Իսկ հիմա չգիտեմ ինչի սա խայրը իրար ստուան։ Merry Christmas, Merry Christmas։ Մենք առաքելական եկեղեցու որդի ենք, թե կաթոլիկ։
Այսօրվանից արդեն կարող եք հանգիստ շնորհավորել բլոգեր Սեթրակի ու փողի Սուրբ Ծնունդը, առանց վախենալու, որ ձեր շնորհավորանքը կարող է բլոգում նոր գրառման ու մեկնաբանությունների թեմա դառնալ։ Իդեպ մեկնաբանությունների մասին։ Բլոգերում տարվա ամենահիշված մեկնաբանությունների 5 շքերթից ներկայացնում ենք մի քանիսը, հենց իրենց բլոգերների կարծիքով ամենահիշվածները։ Եվ այսպես 2009-ի փողի բլոգի ամենահիշված կոմենթը։
Ամենատպավորիչ կոմենթը եղել է, բայց քաղաքական կոմենթ է եղել, որտեղ դիմադիր ինքը գրել էր, հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկսեց Ղարաբաղի մասին խոսել, այս Ղարաբաղի հարցը սկսեց ինչ-որ ավելի արագ զարգանալ, հա հիմնախնդրի լուծումը, եւ ընդհանրապես նաեւ կոմենթը որ մեկը մտավ եւ մեկնաբանեց, այո դու ճիշտ ես, որտեղ հենց Ալլեսը սկսեց ասել, որ երկիրը պատտվում է, երկիրը սկսեց պատտվել։
Տարվա ամենադիպուկ մեկնաբանությունը Բլանշի բլոգում։
Հա, իզ մոտ կար ես գրել են, ընտրակեղծիկ լինեմ, թե խափում եմ։ Եթպես անդա ծիծաղում ենք, անգամ իրար մեջ էլ էստեղ խմբագրությունում գնում կասենք, ասենք ընտրակեղծիկ լինեմ, թե խափում եմ։
Հազարինի լավագույն մեկնաբանությունները հիշելիս բլոգերներից շատերը հիշեցին նաև տարվա բացահայտում բլոգերին, իբր թե ադրբեջանցի գրող բանաստեղծ Լոբզի Կազիկովին։ Իրենց կարծիքով բլոգոսֆերայի բացահայտումն ու ամենաուրախ կերպարը հենց նա է եղել, եւ իր մեկնաբանությունները, որոնք շատերը նույնիսկ անգիր են արել։
Պարտադրված եմ ասում, չեմ կարա չասեմ, դա ադրբեջանական մեծագույն պոետ Լոբզիկ Ազիկովն է, ու այ իր գրածները մուրազ են, իր բանաստեղծությունները, ինչ ասեմ, իմաստության ակունքն է, ինքը այնպես բաներ է գրում, որ անգիր ես անում հատուկ, հա, ինչ շատ է դուր գալիս իր երկտողը, հա, ավտոբուս աստանովկա աստանավливается, а нервная клетка не восстанавливается.
Կոմիկական, հա, բլոգ կա, այսպես ասած ադրբեջանական բանաստեղծ Լոբզի Կազիկովի, որը ուրեմն Ալիևների ընտանիքը փառաբանող ոտանավորներ է գերում, եւ իհարկե դժվար է հավատալ, բայց Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի падգամավորը լրիվ լուրջ մտել էր ու սկսել էր վիճել այդ Լոբզի Կազիկովի հետ, իր ինչ որ իրար դեմ ոտանավորներ էին գրում եւ այլն ու կարելի ասել Լոբզի Կազիկովը ջախջախեց Անար Մամեդխանովին։
Լոբզիկի երևի թե ամենակարևոր բանը եղել էր այն, որ Լոբզիկի բլոգ մտել էր Անար Մամեդխանովը, «Մենի պատոմակ նաշը Խանավ, ты рад, ты трус, ты Մամեդխանով»։ Ու это ли я сам гирарев, да опозорил наш история. История, знавши много горя. Ты не потомок наше Ханов, ты рад, ты трус, ты Мамедханов.
Պակաս հետաքրքիր չէ նաև լոբզիկի հակառակորդ իրական կերպարներ ադրբեջանցիները, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ խառնում են ինչպես իրականի ու վիրտուալի, այնպես էլ կատակի ու լրջի սահմանագիծը։
Դա իրականում միացավ ավելի հետաքրքիր կերպար, որը կոչվում է վուգարլի։ Ադրբեջանական այդ մարդը, եթե լոբզիկ ազիկը գրում է ինչ-որ մի բան ու պարզա, որ այդտեղ կայֆավատ է, վուգարլին գրում է նույն բանը ամենայն լրջությամբ, կարդում ես ու լացում։
Բլոգերների շրջանում էլ յուրաքանչյուրն ունի իր սիրված հեղինակը։ Տարեվերջին կարելի է գնահատել լավ աշխատածներին։
Ուրեմն կա մի հատ բլոգեր, որին նիքնեյմը Չեմարինա։ Այդ բլոգերը իմ կինն է։ Համապատասխանաբար ամենասիրած բլոգերս Չեմարինա բլոգերն է, Մարինա Մխիթարյան բարև, ու մնացածի մասին ես չեմ կարող ասեմ, որ սիրում եմ։ Հա, այդ նույնիսկ կարող է միշտ տարօրինակ բաներ լինի։
Ես անձամբ շատ մեծ հաճույք եմ ստանում, երևի ամեն գրառումից այդ մարդու, ես ծանոթ եմ իր այդ անձամբ, այդ Պանդուխտն է, լայվ ժորնալիստ, Պանդուխտ.livejournal.com, որը բերում է շատ հետաքրքիր հոդվածներ, թե Ադրբեջանի հակահայկական կարողջության մասին, թե Վրաստանում, Նախիջևանում հայկական ճարտարապետական ժառանգության մասին։
Տարվա ընթացքում ի հայտ եկած կամ կորած բլոգերներից հիշեց Փիղը։
Հա, հիմա կան որոշ բլոգեր ստեղծված, որոնք մտածում են, որ ենթադրենք ոչ մեկ չգիտի իրանք ովքեր են։ Ամենա, այսպես ասած, պոպուլարը չակերտներով դա Դորիան անունով մի անձնավորություն է, որը իրոք մտածում, որ իրան ոչ մեկ չի ճանաչում, բայց շատ-շատ սխալվում է։ Դրա մեջ Facebook-ում է, լայվ ժորնալում է, ինչ-որ բլոգերում է, կոմենտներում է, Վահան Իշխանյանի մոտ է գրում, բան ոչ մի բանի չի գնում, կոնտակտի չի գնում, ինքը իրեն թաքցնում է բան, բայց թող տենց են մտածում։
Իդեպ Վահան Իշխանյանի մասին
ես նաև ուրիշ բլոգ ունեմ, որ իմ անունով չի, ոչ ոք չգիտի, որ ես եմ դրա հեղինակը, ու կարող եմ այդ տիպի մի քանի բլոգներ բացել, ու այդ ժամանակ զգում ես, որ մարդը ինքը կարող ամբողջական մի տեսակ չլինել, ինքը բաժանվել մասերի, մի քանի ես ունենալ, ու իր ամեն մի եսը արտահայտելու համար առանձին բլոգ, առանձին անունով բացի ու իրարից հակասող տարբեր թեմաներով, տարբեր տիպի ժանրերի մեջ, եւ դա շատ հետաքրքիր է այդ բլոգների այդ բազմազանությունը, այդ հնարավորությունը տալիս է։
Սեթրակ Մկրտչյանն էլ վերջապես բացահայտեց իր 517 թվի խորհուրդը, ինչու հենց 517 designlifejournal.com։
Մեծ գաղտնիք է, իրական մեծ թիվը նշանակ բան է, բոլորին թվում է, որ այդ թվի այդ միջոր բանը թաքնված, իրականում ընդհանրապես ոչ բան թաքնված։ Ես կենտ, պրոստը կենտ թվեր ես ավելի շատ եմ սիրում, քան զույգ, ես որոշում ուղղակի երեք հատ կենտ թիվ, 517 design-ն էլ այդ պրոֆիլն է, որով ես զբաղվում եմ։
Ինչպես են դիմավորել ու ինչպես են նշում բլոգերներն ամանորը, օնլայն թե օֆլայն, շատերին հարցի իրոք հուզում է։ Բլանշ.
Ես որանգել ասեմ, այնպես աստացվել, որ ուշկս չի գնում, որ ես անընդհատ օնլայն լինեմ, այսինքն զուտ մասնագիտական ինչ-որ աշխատանքային վերումով եմ անընդհատ օնլայն, մենք այսինքն հիմա պատկերացնում օնլայն նոր տարի դիմավորելը, առաջին չեմ պատկերացնում, տեսնենք։
A housekeeper.
Ես ճիշտ ասած ես կուզեի գոնե մի օր քնեի ու ընդհանրապես չմտածեի ինտերնետի, բլոգերի ու բլոգոսֆերայի մասին։ Ասենք սա մի քիչ արդեն բան է, այդ ասենք ծխելու կամ ալկոհոլիզմի պես բան է դառնում, այդ բլոգոսֆերան անթադ ձգում է։
Վահան Իշխանյան.
Դա ինտերնետը մեր կյանքի կեսն է դառնում, ու հետո ասած է դառնում 80%, հետո կարող է դառնա 100%, բայց հիմա դեռ ինձ այդքան չի կոլտավել, որ ես ինչ որ ինձ այդ կատարվում է, տեղափոխեմ բլոգ ու նույնանամ, ասենք, վիրտուալ տարածքի հետ։
Ուզող
պետք է հասկանալ, որ ես իմ համար ապրում եմ, ամուսնացած եմ, ընտանիք, տուն, տեղ, մանտարին, պոպոկ, այդ ամեն ինչը իմ նորմալ իմ կյանքն է, հա, խոզի բուդ եմ պատրաստելու ամսի 31-ին, արաղ արդեն առել եմ, լիմոնադ, կվաս նոր տարվա, հա, այդ կվասով տարբերվում եմ, մարդիկ պեպսի են առնում, ես կվաս, հա, հենց օնլայն ստացվի արաղը չխկցնել, ես կսկսեմ նոր տարին օնլայն անցկացնել։
Դե ինչ, մեր այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց։ Մենք այսօր ձեզ պատմեցինք 2009-ին ինտերնետի հետ կապված տեղի ունեցած գրեթե ամեն ինչի մասին։ Բացահայտեցինք ամենահետաքրքիր դեպքերին, դեպքերը, պարզեցինք ամենաբուռն քննարկումներն ու կոնֆլիկտները, տպավորված մեկնաբանությունները։
Մեր հաղորդումը եթերում է ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Մաքս Լիբերտին հասանելի է նաև մեզ հարազատ դարձած արդեն ինտերնետ տիրույթում ազատություն.am կայքում։ Վաղը հաղորդումը կվարի Նանե Սահակյանը ու կպատմի Սուրբ Ծնունդի մասին։ Դե իսկ այսօր եթերում ես է Ելինա Չիլինգարյանը, մինչ նոր հանդիպում եթերում։